Vesa Ollilainen, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitos, kiitos.
Millaisissa merkeissä sinun syksysi on lähtenyt liikkeelle?
No työntäyteisissä, että aloitin uuden työn Ryttylän kansanlähetysopistolla tämmöisenä linjavastaavana ja elokuusta sitä sitten on tehnyt ja opetellut talon tavoille.
Vesa Ollilainen, olet teologian tohtori ja työskentelet, niin kuin mainitsit, kansanlähetysopistolla teologisen linjan linjavastaavana. Moni kuulijoistamme ei ehkä vielä tunne sinua, joten voisitko Vesa hieman kertoa itsestäsi, kuka on Vesa Ollilainen?
Olen nuori mies, 30, yhden vaimon mies ja kahden lapsen, oikeastaan kahden pojan isä. Asun täällä Ryttylässä. Siinä kai olisi niitä tärkeimpiä asioita.
Kirjoitat internetissä blogia nimeltä Uskon ja ajattelun puolesta. Mistä siinä oikein on kysymys?
No tänä päivänä ihminen tai monet nuoret varsinkin ovat hyvin tämmöisiä aktiivisia median kuluttajia, ennen kaikkea internetin kuluttajia. Harva ihminen lukee, kaivaa kirjastosta esille tietoa tai pyrkii niin kuin sanomalehtien avulla hahmottamaan kuvansa todellisuudesta. Enemmänkin lähdetään etsimään netistä asioita ja siellä vietetään aikaa ja surffailla, katsellaan videoklipsejä ja niin edelleen. Ja sen takia internet on semmoinen erinomainen foorumi tuoda esille niin kuin eri asioita, kuten kristinuskoa. Tähän liittyy sitten se puoli myöskin, että blogit on semmoinen kasvava trendi koko maailmassa siten, että just kun ne ohittaa tämmöiset perinteiset mediaviestinnät, ne myös avaa uuden foorumin tuoda esille semmoisia näkökulmia ja ajatuksia, jotka harvemmin niin kuin saavat julkisuutta. Että valtamedia kuitenkin on sen resurssit ovat rajalliset ja niillä on omat niin kuin tarkoituksensa ja näkemyksensä asioista. Ja sen takia, jos sä et oikein mahdu siihen valtavirtaan, niin on vaikea saada ääntänsä kuuluville. Ja blogit on silloin usein erinomainen niin kuin tapa tuoda esille niitä näkemyksiä.
Kirjoitat blogisi esittelyssä, että motiivinasi on argumentoida sen puolesta, että kristinusko on älyllisesti kestävä ja toimiva maailmankatsomus. Mistä kristinuskon puolustamisessa on kysymys? Mikä sitä uhkaa?
Kristillisen uskon puolustamisessa on kysymys siitä, että tuodaan esille niitä seikkoja, jotka tukevat uskoa Jeesukseen, luottamusta Raamattuun. Eli niin kuin mitkä antavat syitä olla kristitty, että kristittynä oleminen ei tarkoita sitä, että työnnetään pää pensaaseen tai lakastaan vaikeat kysymykset maton alle tai jotenkin pelätään, koemme itsemme uhatuksi niistä haasteista, joita ihmiset heittää kristinuskoa vastaan, kun ne hylkäävät sen tai kritisoivat kristittyjen elämää. Niin apologia on sellainen, tai tämä uskon puolustaminen on sellainen osa-alue tätä kristillistä elämää ja kristillistä ajattelua, missä tartutaan näihin vaikeisiin kysymyksiin, etsitään niitä perusteluja kristilliselle uskolle, koetellaan sitä ja tuodaan niitä esille. Ja samalla sitten tietysti myös tarkastellaan kriittisesti sellaisia, jotka elävät ei-kristillisellä tavalla tai ajattelevat asioista toisin kuin kristityt, että kestääkö sellaiset ajattelut, kestääkö ateismi, kestääkö tällainen kaikki uskonnot vievät taivaaseen ajattelu ja niin edelleen. Se mikä siinä sitten, kun sä kysyit siitä, että mikä sitä uhkaa tällaista uskon perustelua, niin mä luulen, että ennen kaikkea siinä on uhkana just se, että luullaan tai jotenkin pelätään, että kristillinen usko olisi ikään kuin semmoinen ilmapallo, täynnä ilmaa, jonka joku ihminen sitten vaikean kysymyksen tai ilkeän kommentin tai pelkästään tutkimisen perusteella niin voi niin kuin puhkaista neulansa avulla. Sitten ilmat pihisee pihalle ja jäljelle ja yhtään mitään ja sitä pitää sitten suojella. Et sellaisesta ajattelusta pitäisi päästä eroon. Toinen uhka, mikä sitten on oikeastaan olemassa, on se, että meidän yhteiskunnassa on vallalla vähän sellainen ilmapiiri, että ei saisi olla niin sanotusti dogmaattinen tai oppia korostava ja kun apologiassa sitten on keskeisellä sijalla se, että mikä on totuus, niin se on sellainen, mikä saa ihmisillä karvat pystyyn. Mutta sellaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin ei saisi sitten olla niin kuin latistamassa tai vaientamassa kristittyjä siinä, kun he pohtivat sitä, että onko kristinusko totta ja sitten tuovat esille niitä perusteluja julkisuudessa.
Vesa Ollilainen, mikä sinut on vakuuttanut siitä, että kristinusko on totta?
Tämä on nyt hyvin henkilökohtainen kysymys ja henkilökohtainen vastaus on oikeastaan se, että on itse elämässä ennen kaikkea saanut kokea, että Jumala on olemassa ja että Jumala toimii. Tähän tietysti liittyy sitten myös älylliset perustelut. Ei ainoastaan se kokemus, vaan myös on niin kuin saanut nähdä sitä, että se vastaus, mikä kristinusko antaa tämmöisen elämän suuriin kysymyksiin, kuten mikä on perimmäinen todellisuus ja millainen ihminen on ja millaista olisi hyvä elämä, niin ne vastaukset, mitä kristinusko antaa, ovat ihan omassa luokassa verrattuna muihin annettuihin vastauksiin.
Mitkä ovat kaikkein tyypillisimpiä arkisia tilanteita tai väitteitä, joissa tavallinen kristitty joutuu puolustamaan omaa kristillistä uskoaan ja sen järkevyyttä?
No kaikkein, sormituntumalta, niin kaikkein yleisin tai sanoisiko ajattomin vastaväite tai semmoinen syy torjua kristillinen usko tai syy siihen, miksi kristityt painiskelevat oman uskon kanssa, on tämä teodikea-ongelma eli pahuuden ongelma. Jos on olemassa kaikkivaltias hyvä Jumala, niin miksi maailmassa on sitten niin paljon pahuutta? Tämä on sellainen kysymys, jota kukaan ihminen ei ole maailman historiassa päässyt pakoon oikeastaan. Se on ollut kaikkina aikoina läsnä kaikissa kulttuureissa, kaikissa uskonnoissa, ja sen takia se on niin kuin ajankohtainen ja polttava myös kristityille. Toinen esimerkki tämmöisestä, ei enemmänkään semmoista, miten se sanoisi, syvältä luotaavasta vastaväitteestä, mutta sellainen yleisteema on se, mikä liittyy kenties enemmänkin kristittyihin, siis siihen, että ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, millaisia kristityt ovat, hyvin tämmöisiä kielteisiä käsityksiä, minkä takia sitten pidetään kristinuskoa huonona vaihtoehtona tai hyljettävänä vaihtoehtona. Sanotaan, että kristit on suvaitsemattomia tai tiukkapipoisia tai homofobeja tai opillisesti hyvin turhan tiukkoja ja dogmaattisia ja mustavalkoisia ja niin edelleen. Koko ajan viljellään tämmöistä ajattelua ja kieltä, missä kristityt ovat jotenkin hyvin ahdasmielisiä, ja kukaan ei tietysti tänä päivänä halua olla ahdasmielinen, kukaan ei halua olla suvaitsematon. Jos kristityt on tällaisia, niin heidän ajattelussaan täytyy olla jotain vikaa, ja sen takia heidät ohitetaan.
Vesa Ollilainen, mitä itse vastaisit näihin väitteisiin, jos ensiksi otetaan tarkasteluun tämä pahuuden ongelma? Mitä voi vastata, kun joku tämän kysymyksen sitten esittää?
Vastaus riippuu paljon siitä ihmisestä. Mä haluaisin mielelläni tietää, että nouseeko sitä kysymys esimerkiksi omasta elämäntilanteesta, missä on omassa elämässä suunnatonta kärsimystä ja tuskaa ja on kokenut paljon pahaa ja paljon vääryyttä. Tai jos lähipiirissä on ihmisiä, jotka on kokenut paljon niin kuin silmitöntä ja selittämätöntä kärsimystä ja vääryyttä. Tämmöisen ihmisen kanssa mä mieluutin enemmän sitten itkisin hänen kanssaan ja huutaisin Jumalan puoleen ja protestoisin, että miksi tällaista tapahtuu. Että yhdessä niin kuin ihmetellään Jobin lailla, Job siellä vanhassa testamentissa, joka koki elämässään aivan käsittämätöntä vääryyttä ja pahuutta ja kääntyi kaiken sen tuskan kanssa sitten Jumalan puoleen ja huusi hänen puoleensa, niin samalla tavalla tänä päivänä niin kuin kysyä Jumalalta, että missä on kaikki oikeus ja kohtuus tässä. Sitten on taas ihmisiä, joilla pahuus on vain sellainen ikään kuin naula siinä arkussa, johon Jumala haudataan. Eli pahuus on vain yksi monista syistä, miksi halutaan päästä tai torjutaan Jumala, miksi hänet siirretään syrjään. Eli ei sinänsä ole mitään sellaista tilannetta, että oikeasti kysytään, että onko olemassa Jumalaa siis miksi maailmassa silloin on paljon on pahuutta, jos hän on kaikkivaltias. Eli ei ole semmoista, sanotaanko rehellistä tai semmoista avointa etsimistä, että pohdittaisiin oikeasti niin kuin avoimin mielin näitä kysymyksiä, vaan on etukäteen päätetty, että pahuus osoittaa, että Jumala ei ole olemassa, ja tässä meillä on jälleen yksi syy siihen, miksi Jumalan uskominen on huono vaihtoehto. Silloin mä en välttämättä käyttäisi hirveän paljon aikaa siihen, että tämmöisen ihmisen kanssa ei välttämättä ainakaan pääse kovin pitkälle eteenpäin näissä asioissa, ellei sitten ole muita ihmisiä läsnä. Mutta jos lähdetään liikkeelle tästä tämmöisestä rehellisestä avoimesta etsimisestä, siis siihen, että pohditaan, että mitä tämä kysymys kertoo, miten me voidaan siihen vastata. Niin oikeastaan semmoinen ajatus, mikä mulla monesti tulee mieleen, kun tämän kysymyksen kuulee. Viimeksi esimerkiksi Helsingin Sanomissa, kun yksi toimittaja tätä kysyi, niin mä rupesin miettimään sitä, että onko pahuus niin kuin ainut ongelma meillä. Et se on jännä, että heti kun tapahtuu jotain pahaa, mietitäänpä vaikkapa Kauhajoen näitä surmatöitä, niin olemme osoittamassa Jumalaa syyttävällä sormella ja valittamassa siitä, että hän ei ollut asioita estämässä. Niin ajatellaanko me oikeasti, että Jumalan pitäisi olla jonkinlainen tämmöinen palomies tai jopa jonkinlainen palvelija, joka aina tulee meidän hätiimme niin kuin auttamaan meitä heti, kun joudutaan jonkinlaisiin ongelmiin. Että aina kun olemme tekemässä väärin tai tekemässä pahuutta, niin Jumala olisi heti joka kerta estämässä sen. Eihän semmoisesta ihmiselämästä tulisi mitään, että eihän minäkään tässä voisi kovin montaa sanaa sanoa, jos Jumala olisi joka kerta estämässä sen mahdollisen lipsahduksen, mikä sieltä nyt on tulossa. Eli meidän Jumalakuvassa on silloin jotain aika lailla pielessä, jos me ajatellaan, että Jumala on tällainen meidän juoksupoikamme. Toinen puoli tässä kysymyksessä on sitten se, että tämä on jännä, kuinka Jumalaa syytetään aina sit siitä pahuudesta, mitä tapahtuu. Mutta sitten kaikki se hyvä, mitä meidän elämässä on. Se, että minä olen saanut elämän, että on omaisuutta, on terveyttä, on perhettä, on lapsia, on työpaikkaa, on ystäviä, on hyvää ruokaa, voi liikkua, voi kuntoilla, voi käydä luonnossa, nauttia hienosta säästä. Kaikki se elämän hyvyys, mitä meillä on, niin se otetaan niin kuin itsestäänselvyyden ja siinä kohdassa ei millään tavalla niin kuin käännytä Jumalan puoleen tai heitetä mitään kiitosta. Et meillä ei ole siis ainoastaan semmoinen pahuuden ongelma, vaan myös hyvyyden ongelma. Tai miksi me sanotaan, että jotkut asiat on hyviä? Ja jos pidetään pahaa Jumalan vikana, niin miksi me tämän hyvän kohdalla ei koskaan käännytä hänen puoleensa ja kiitetä häntä? Aika epäjohdonmukaisesti me silloin toimitaan ja hyvin itsekkäästi. Se vielä, mitä tähän kysymykseen voisi nyt tähän lyhyesti sanoa, on oikeastaan se, että eikö me kuitenkin olla tekemisissä pahan ihmisen kanssa? Maailmassa tapahtuu niin paljon pahuutta ja vääryyttä sen takia, että ihmisen sydämessä on jotain vialla. Että me tehdään asioita, valitaan asioita, jotka johtavat suunnattoman kärsimykseen. Ei ainoastaan oman itsemme kohdalla, vaan muiden kohdalla. Ja silloin meidän ei pitäisi syyttää Jumalaa siitä, vaan syyttää ihmistä. Ja tietysti kysyä, että jos ihminen on tällainen, niin mitä me silloin voidaan tehdä? Ja onko Jumalalla jonkinlaista ratkaisua siihen? Ja tämähän on se kristinuskon niin kuin, sitä sanomaa, että ihminen, joka on kapinoinut Jumalaa vastaan, hylännyt hänet, tuottanut itselle ja tuottaa ihmiskunnalle ja muille ihmisille, koko luomakunnalle suunnatonta kärsimystä ja vaivaa, niin tämän luomakunnan luonut Jumala ja tämä Jumala, joka etsii tätä ihmiskuntaa, jota häntä vastaan kapinoi, on lähettänyt poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maailmaan kokemaan sen saman kärsimyksen ja saman tuskan, minkä me koemme ja kuolemaan meidän syntiemme tähden, kaiken sen pahuuden ja kapinan tähden, mikä meidät erottaa Jumalasta ja sitä kautta avannut niin kuin tien pääsyn hänen luokseen, että voimme päästä jälleen yhteyteen hänen kanssa, jota vastaan olemme kapinoineet.
Mainitsit toisena yleisenä syytöksenä tämmöisen stereotypian siitä, että kristityt ovat ahdasmielisiä. Mitä tämmöiseen lausahdukseen sitten voisi vastata?
Aina kannattaa tarkastella sitä, että onko tämä se, joka tämmöisiä asioita esittää, niin onko hän niin kuin johdonmukainen omassa ajattelussaan. Koska me eletään tämmöisen väärän käsityksen vallassa, että ollaan joko suvaitsevainen tai suvaitsematon. Eli ollaan joko opillisesti ahdasmielisiä tai opillisesti avoimia. Että ollaan joko dogmaattisia tai rakkaudellisia. Ja tämä joko tai asettelu on ihan virheellinen. On ihan itsestään selvää, että kukaan opettaja ei suvaitse sitä, että koululainen tulee sinne luokkaan, laittaa likaiset kengät siihen pöydälle ja tyhjentää taskuista revolverit ja puukot siihen pöydälle. Niin kuin, se on itsestään selvää, että ei semmoista voida suvaita. Tai ei me suvaita luokkahuoneessa sitä, että, että opettajille kirjoillaan. Tai ei me suvaita työpaikalla sitä, että toinen ei tee yhtään töitänsä sillä aikaa, kun toiset raataa niskalimassa. Eli ei ole sellaista tilannetta, että joko suvaitaan tai ei suvaita, vaan on, peruskysymys on se, että mitä meidän tulee suvaita ja mitä meidän ei tule suvaita. Ja sen takia, jos sanotaan esimerkiksi, että kristityt ovat suvaitsemattomia, niin ensimmäinen kysymys on se, että mitä sillä tarkoitetaan. Monesti sillä tarkoitetaan sitä, että kristityt sanovat, että minä elän väärin tai minä teen väärin. Ja tästä nousee heti se kysymys, että okei, että jos tämä ihminen ajattelee tältä olla, niin miksi hän on kertomassa kristityille, että he elävät väärin tai tekevät väärin? Miksi hän itse on siis oman määritelmänsä mukaan suvaitsematon? Ja tässä nähdään siis se ristiriita, että ei ole semmoista tilannetta, että ollaan joko tai, vaan kysymys on siitä, että mihin me niitä rajoja vedetään. Jokainen ihminen on kuitenkin niin kuin dogmaatti, että jokaisella ihmisellä on ehdottomia käsityksiä arvoista tai eettisissä kysymyksissä tai jumalasta tai uskonnosta. Ja siinä mielessä on dogmaattinen. Ongelma on lähinnä se, että kristityt, jotka pitäytyvät tämmöisiin perinteisiin arvoihin tai tämmöiseen klassiseen käsitykseen Jumalasta ja Raamatusta, niin he eivät ole enää muodissa. Heidän ajattelunsa ei ole enää muodissa. Se ei niin kuin istu tähän ajan henkeen. He kuuluvat vähemmistöön ja sen takia he helposti heitä leimataan suvaitsemattomiksi tai mustavalkoisiksi, vaikka joka ikinen ihminen tässä ajassa on ihan samanlainen, paitsi eri alueilla. Et ongelmana ei ole se, että kristityt ajattelisivat jotenkin väärin, vaan se, että heidän ajattelunsa ei niin kuin sovi siihen ajan henkeen, ja sen takia heihin suhtaudutaan sillä tavalla nurjasti. Että ei pidä antaa sen retoriikan, sen niin kuin tämän julkisen tämmöisen kliseiden heittelyn hämätä, vaan on nähtävä just sinne pinnan alle, että jokaisella ihmisellä on ehdottomia käsityksiä. Ja jokainen ihminen on suvaitsevainen tai suvaitsematon, mutta rajat vedetään eri kohtaan ja meidän pitäisi niistä asioista keskustella, eikä jäädä tämmöisten iskulauseiden lannistamiksi.
Vesa Ollilainen, mihin apologiaa tarvitaan? Mikä sen tavoite on?
Apologian päämääränä on se, että jokainen ihminen oppisi tuntemaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajanaan. Että se Jeesus, josta Raamattu kertoo, niin hän oikeasti on Jumalan poika, hän on oikeasti ratkaisu kaikkiin elämäni suuriin kysymyksiin ja suuriin ongelmiin. Ja apologian tehtävänä on siis johdattaa, siis auttaa ihmistä matkalla kohti sitä, että hän oppii tuntemaan, kuka Jeesus on ja mikä on se Jumalan suunnitelma koko tälle minun elämäni, mikä niin kuin henkilöityy Jeesukseen. Ja raivata pois niitä esteitä, joita ihmisillä on. Että ihmisillä on älyllisiä kysymyksiä, älyllisiä vastaväitteitä, on monenlaisia esteitä, niin kuin ikään kuin tämmöisiä risuja ja roskia ja kaikenlaista roinaa, mikä estää sen ristin näkemisen. Ja silloin tarvitaan apologia, että raivataan pois niitä esteitä, että se sanoma, mikä siellä on, se ydinsanoma, että se pääsisi niin kuin kaikumaan kirkkaana ja ihmisen kysymykset ja ennakkoluulot ja väärät asenteet ja semmoiset ongelmalliset esikäsitykset tai esiymmärrykset, niin se saataisiin niin kuin korjattua, raivattua pois ja se evankeliumi pääsisi niin kuin kirkkaudessa loistamaan ja kaikumaan, niin ihminen pääsisi oikeasti ottaa kantaa puolesta tai vastaan.
Ryttylässä on ollut apologia viikko, jolla on pureuduttu siihen, että miten kristinuskoa voi puolustaa. Kävin kysymässä muutamalta tapahtumaan osallistuneelta sitä, millaisena tehtävänä he kokevat kristillisen uskon puolustamisen. Kuunnellaan tähän väliin heidän vastauksensa. Millaisena tehtävänä koet kristinuskon puolustamisen?
No, kristinuskon puolustaminenhan on jokaiselle kristitylle niin kuin semmoinen ihan Raamatun meille antama tehtävä. Eli se on meidän velvollisuus ja myös niin kuin lahja ja semmoinen ilonaihe, että me saadaan julistaa kristinuskoa ja puolustaa sitä, että se pysyy oikeilla urilla.
Erittäin armollisena ja rakkaudellisena tehtävänä.
Aika haastavana tehtävänä jotenkin miettiä, että muu maailma ei välttämättä ajattele samalla tavalla, niin se on aika välillä tuntuu aika erilaiselta kumminkin olla sitä, mitä on.
Joo, mä oon kanssa samaa mieltä, se on haastavaa, mutta se on myös meille oikeus ja se on semmoinen hieno oikeus kertoa siihen, mihin me uskotaan.
Kiitos. Vesa Ollilainen, millaisia ajatuksia nämä vastaukset sinussa herättävät?
No kyllä jokaisessa vastauksessa tai kommentissa on selkeä totuuden jyvä, että kyllä se uskon perustelu, se on haasteellista, kun eletään semmoisessa ajassa, missä ei saisi antaa selkeitä niin kuin vastauksia, missä etsiminen on tärkeämpää kuin löytäminen ja missä niin kuin se käytännön läheisyys on se kaikkein tärkeintä, että ei kysytä, että onko tämä totta ja merkityksellistä, vaan toimiiko tämä mun kohdalla, tekeekö tästä mun elämästä helpompaa ja mukavampaa. Et sen takia se on haasteellista. Ja samalla siinä on kuitenkin semmoinen ilo ja ilo nousee siitä, että kun pohtii näitä kysymyksiä, kun miettii sitä, että mitä on kristillinen usko ja miksi me näin uskotaan, miten me voidaan sitä perustella ja mitä siitä on ajateltu ja miten on väitetty vastaan ja pääsee niin kuin näkemään, että oikeasti tämä homma niin kuin toimii, että se kestää koettelun, että vaikeat kysymykset eivät kumoa sitä, että se ei ole sellainen hiekalle rakennettu talo, joka romahtaa heti, kun ensimmäinen myrskytuuli puhaltaa, vaan me seistään kalliolla, niin siitä nousee niin kuin semmoinen ilo, että siis löytää niitä vastauksia, näkee, että tämä kestää ja voi niin kuin rohkeasti todistaa siitä muille.
Millaisissa kantimissa apologia on tällä hetkellä Suomessa? Keskustellaanko paljon uskon puolustamista tai tarjotaanko ihmisille mahdollisuuksia opiskella, opetella, että miten kristillistä uskoa puolustetaan?
No täällä Ryttylässä kansanlähetysopistollahan on kuten sanoit, tämä apologiaviikko ollut, mikä on ollut tämmöinen avoin viikko maanantaista perjantaihin, milloin ihmiset voivat tulla tänne opiskelemaan sen viikon ajaksi eri kysymyksiä, mitkä liittyy kristinuskon perustelemiseen ja sen puolustamiseen. Meillä tulee keväällä tuossa toukokuun puolessa välissä sellainen viikonlopun mittainen tapahtuma, missä myös käsitellään näitä asioita. On tietysti olemassa paljon hyvää kirjallisuutta. Suomen kielellä aivan erinomainen on Stefan Gustafssonin Mihin uskomme perustuu. Että jotakin koko ajan tapahtuu. Tietysti mä toivon, että enemmänkin olisi. Ja varsinkin enemmän olisi niin kuin julkisuudessa ja tämmöisten kirkon ja eri kristillisten liikkeiden johtajien puolelta. Sen takia, että ettei tämmöinen kertomus niin kuin kristittyjen ahdasmielisyydestä tai käsitys siitä, että kristinusko on nyt vain sellainen patriarkaalinen ja sortava usko, joka pitäisi korvata tämmöisellä jokaisen itse muotoilemalla kristillisellä uskolla, missä on sitten aineksia mistä vaan. Niin tämmöinen kertomus ei pääsisi niin kuin hallitsemaan. Ja varsinkin kun me eletään nyt semmoisessa tilanteessa, missä tämmöinen niin sanottu uusateismi niin kuin nousee voimakkaasti liikkeelle. On siis ateisteja, jotka hyvin voimakkaasti evankelioivat sen oman maailmankatsomuksensa puolesta ja erittäin kovin sanoin ja aika rumastikin puhuvat muista ihmisistä, varsinkin kristityistä ja tietysti muista uskonnoista yleensä. Että semmoisessa ilmapiirissä, kun tällaiset ihmiset tietysti saa palstatilaa lehdessä tämän tästä niin, ja mediassa tämän tästä, niin tarvittaisiin niin kuin hengellisiä johtajia, jotka nousisivat puolustamaan kristillistä uskoa. Ei ainoastaan kritisoisivat sitä, mitä sanotaan ja osoittaisi niin kuin ongelmia, vaan nostaisi esille niitä myönteisiä perusteluja, mitä on kristillisen uskon puolesta. Että oikeasti se kestää ja tässä niitä on. Tulkaa tarkastelemaan perusteluja, koetelkaa itse, nähkää kestääkö se vai ei. Verratkaa siihen vaihtoehtoon, mitä teille on tarjottu.
Vesa Ollilainen, kuinka tärkeänä näet uskon puolustamisessa vastauksien sisällön ohella sen, miten vastauksemme esitämme?
No onhan se ensiarvoisen tärkeää, että me ei ainoastaan mietitä sitä sisältöä, vaan mietitään myös vähän sitä, miten me ne asiat ilmaistaan. Mun tapana on ollut sanoa, että jos ollaan semmoisessa keskustelutilanteessa tai puhutaan näistä asioista, niin ellei ole niinku semmoinen selkeä foorumi, missä käydään väittelyä, missä on sitten yleisö ja pelisäännöt on selkeät, niin tärkeintä olisi aina kuitenkin se, että ei pyritä siihen, että voitetaan se väittely hinnalla millä hyvänsä ja menetetään se ihminen. että kristittyinä me voidaan antaa toiselle aina se viimeinen sana tai viimeinen puheenvuoro. Että me ei menetetä siinä yhtään mitään. Että jos totuus on se, mitä me ajatellaan, niin se kestää kaikki väitteet ja kaikki koettelemukset. Ja sen takia me voidaan niin kuin antaa toisille se ikään kuin sellainen etulyöntiasema. Että tilanne on kuitenkin se, että ihminen ei ole semmoinen puhtaasti viljelty älyllinen olento. Hyvin harva ihminen tulee niin kuin uskoon siis sillä tavalla puhtaasti tämmöisten älyllisten syiden pohdiskelun jälkeen, vaan ihminen on monimuotoinen kokonaisuus, eikä me koskaan tiedä, että tarkalleen, että mikä vaikuttaa mihin. Ja se tarkoittaa siis sitä, että älyllisiin kysymyksiin kietoutuu aina semmoinen eksistentiaalinen, semmoinen omasta elämästä nouseva kokemus ja pettymykset ja tunteet ja kaikki ne vaikuttaa niin kuin niihin älyllisiin kysymyksiin. Että joskus voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että ne älyllisten kysymyksen taakse kätkeytyy jonkinlainen kokemus ja se nousee esiin semmoisena protestina ja silloin ei riitä se, että pohditaan sitä kysymystä, vaan pitäisi nyt päästä näkemään sinne kysymyksen taakse, että mistä se nousee. Ihmisellä kuitenkin järki ja sydän kulkee niin kuin monesti kuitenkin käsi kädessä, että sen takia on hyvä, että näitä molempia puolia puhutellaan ja sen takia pelkkien faktojen latominen pöytään ei välttämättä ihmistä mihinkään muuta, vaan se pitäisi olla niin kuin sellainen kokonaisvaltainen kohtaaminen, missä ihminen näkee, että vaikka hän on eri mieltä, niin kristityt kuitenkin rakastavat häntä ja se, että ollaan eri mieltä, ei tarkoita, että toiseen suhtaudutaan sillä tavalla tuomitsevasti, että hänellä ei ole enää mitään ihmisarvoa.
Mitkä ovat sellaisia kristinuskon uskottavuutta ja järkevyyttä horjuttavia väitteitä, jotka on valtamediassa lyöneet itsensä läpi ja joista mieluusti haluaisit käydä julkista keskustelua?
Niitä on tietysti monia sellaisia ajatuksia, mitä mediassa nousee aika ajoin esille. Yksi sellainen iso kokonaisuus, mistä olisi hyvä käydä laajempaa keskustelua, olisi esimerkiksi se, että mitä se kristillinen usko oikeastaan on. Moni ihminen, joka ei tiedä kristinuskosta paljon mitään, haluaa kuitenkin niin kuin olla Jeesuksen puolella. Jos esimerkiksi kysytään vaikkapa poliitikoilta, että mitä ne niin kuin arvostaa kristinuskosta Jeesuksessa, niin sitten monesti sanotaan niin, että Jeesuksen vuorisaarna on sellainen hyvä elämänohje jokaiselle. Kun semmoista kuulee, niin herää kysymys, että onko ne ihmiset oikeasti lukenut vuorisaarnan? Sieltä varmasti poiminta joku sellainen ajatus, että se, mitä haluatte ihmisen tekevän teille, tehkää te heille tai rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Tämmöisiä poimitaan sieltä Raamatusta, mutta sitten ne oikeasti katsotaan, että missä asiayhteydessä. Tietysti vuorisaarnassa esimerkiksi puhutaan paljon ihmisen sydämestä, sydämen pahuudesta, kuinka ihminen pelkällä katseella murhaa toisen tai tekee aviorikoksen. Ja että sellainen asia on Jumalan silmissä ihan yhtä tuomittavaa kuin se, että hän tekee sen konkreettisen teon. Eli on niin kuin, että julkisuudessa siis nostetaan niin kuin esille ikään kuin tällainen oikea kristinusko, joka on hyvin kaukana siitä, mitä siellä Raamatussa lopulta on. Ja pitäisi niin kuin päästä pohtimaan sitä, että miksi on tällaisia lauseita irrotettu asiayhteydestään ja mitä siellä oikeasti sanotaan, tietääkö ihmiset oikeasti siitä mitään, siitä kokonaisuudesta.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta vielä, Vesa, mikä Raamatun kohta on sinua viime päivinä puhutellut?
En voisi sanoa, että se Raamatun kohta, minkä kanssa tässä viime päivän ajan on paininut, niin on niin kuin siltä ala puhutellut siinä mielessä, että olisi jotenkin niin kuin kasvanut hengellisesti. Vaan apostolien teosta löytyy tämmöinen kohta sieltä 4. luvun ihan viime jakeissa, missä kerrotaan ensimmäisten kristittyjen yhteydestä. Ja siellä sanotaan, että kukaan ei kärsinyt puutteetta, ne, jotka omistivat tilan tai talon, myivät sen ja luovuttivat kauppasumman apostolin haltuun ja näiltä jokainen sai rahaa tarpeensa mukaan. Ja kerrotaan siis siitä, kuinka kukaan ei kärsinyt puutteetta, ne, jotka omistivat, myivät kaiken ja luovuttivat sitten ne rahat apostoleille, jotka sitten jakoivat aina ihmisille, miten tarvittiin, niin mä oon jäänyt miettimään sitä niin kuin tämmöisen historiallisen tapahtumaketjun kannalta, että oliko siis sillä tavalla ihan alussa, että kaikki kristityt oikeasti luopuvat kaikesta omaisuudestaan. Ja kaikki raha kerättiin yhteen ja jaettiin. Ja mitä sitten tapahtui, kun jos kerran myy esimerkiksi oman talonsa ja sä saat siitä rahasumman. Ja sit se jaetaan köyhille. Ja mitä sitten? Sitten sulla ei yhtäkkiä enää ole mitään. Miten elämä niin kuin siitä menee eteenpäin? Ja kuitenkin tiedetään, että alkuseurakunnassa oli paljon ihmiset. Se ei ollut niin kuin kolmen henkilön ydinjoukko, joista yksi oli mieletön multimiljonääri, joka sitten laittoi rahansa siihen, että pystyt niin kuin elämään koroilla. Että semmoista tilannetta ei ollut. Vaan minkälainen se tilanne siellä sitten niin kuin oli, että miten siellä selvittiin siitä jokapäiväisestä elämästä. Että jos kerran tällä tavalla tehtiin, niin mihin se raha sitten riitti ja mitä ne ihmiset sitten loppujen lopuksi tekivät, jos ne oli luopunut kaikesta. Eikö siellä kukaan käynyt töissä? Ja miten vanhemmat huolehtivat lapsistaan ja miten vanhuksista huolehdittiin ja millä tavalla ihmiset ei sitten kärsinyt puutetta? Meillä on kovin erilaisia käsityksiä siitä, että mikä on puute ja mikä ei. Siis lyhyesti olen niin pohtinut tämän kuvan niin uskottavuutta, että miten se asia toimi siihen aikaan. Se kohta on minua sillä tavalla puhutellut, askarruttanut, että miten ne asiat oikeasti silloin meni ja miten me parhaiten ymmärrettäisiin nämä asiat.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Vesa Ollilainen, ja siunausta sinulle ja koko perheellesi.
Kiitos ja siunausta sinulle ja siunausta kaikille kuulijoille.